Упершыню да 135 годзе нараджэння Янкі Купалы за межам Беларусі экспануецца частка адной з самых каштоўных калекцый музея, асабістыя рэчы паэта з фондаў, а таксама фатаграфіі розных гадоў. Паслухаем вядучага навуковага супрацоўніка Галіну Варонаву.
Выяўляе Купалу не толькі ў традыцыйнай постаці паэта, творца, палітычнага і грамадскага дзеяча, але і як звычайнага чалавека, прадстаўніка беларускай гарадской культуры пачатку 20-га стагоддзя, яркага прадстаўніка інтэлігенцыі, робіцца акцэнт на яго знешні поблік, побытавыя адносіны, што робіць прызнанага класіка больш зразумелым, блізкім, своеасаблівым арыенцірам нават у паводзінах, у знешнім выглядзе, нават і для сучаснай моладзі. Дазваляе перанесціся менавіта ў той час, калі ён жыў, актыўна дзейнічаў, калі ствараў свае творы. Гэты праект быў паспяхова рэалізаваны на пляцоўцы нашага музея. А вось у гэтым годзе ён упершыню прадстаўляецца менавіта на Украіне. Будзе прадстаўлены, дарэчы, яшчэ і у Москве. Гэты праект вельмі каштоўны і таму, што менавіта ў гэтым годзе мы зноў актывізавалі выстаўкамі менавіта з украінскім бокам.
Янка Купала вельмі цаніў творчасць украінскага кабзара Тараса Шаўчэнкі. Нездарма ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы заўсёды адзначаецца яго дзень народзінаў.
Даволі часта мы прымаем выстаўкі творцаў з Украіны і імпрэзы, звязаныя з украінскай культурай, найперш з асобай Тараса Шаўчэнкі, кабзара, які, пэўна, быў любімым паэтам Янкі Купалы, на сваёй зямлі, на сваёй тэрыторыі ў нашым музеі, але менавіта адкрыццё выстаўкі ў Львове, гэта першае за даволі працяглы час такое маштабнае пранікненне вось менавіта ў музейную выставачную экспазіцыйную прастору якраз на украінскай зямлі. Праект унікальны яшчэ і тым, што ўпершыню у практыцы нашай выставачнай дзейнасці музей прадстаўляе арыгінальныя прадметы, рэчы, якія належалі Янку Купалу, унікальныя меморыі, якіх захавалася не так і шмат, але менавіта яны з'яўляюцца як бы непасрэднымі прадметнымі сведкамі жыцця паэта, яго паўсядзённага побыту. У гэтым іх унікальнасць, каштоўнасць для нашай гісторыі ўпершыню мы прадстаўляем іх за межамі нашай краіны.
Падчас адкрыцця і працы выставы «Будзьяк» у Львове пройдзе акцыя «Чытай Купалу разам». Творы беларускага паэта прагучаць па-беларуску, а таксама ў перакладзе на ўкраінскую мову, і пераканаюць кожнага, што зграбная постаць і гатовы да ўсмешкі твар Янкі Купалы гарманічна суладныя з прыгажосцю яго паэтычных радкоў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».